سلام ورحمة الله. كيراكم لاباس؟ اهلا سي حبوب. بالنسبة ليكم راني
السلام عليكم ناس القعده، مرحبا بكم في رونديفو ميوزيكال هبدومادير شاك سامدي. نسمعوا دو لا بون ميوزيك.
صحيتو لي زوديتور دو راديو عنبا، مرحبا بكم في ليميسيون القعده، ليميسيون دو لا فيوجن الجيريان. صحيت ميمون؟
صحيت فيصل، مرحبا بكم وسي الناس اللي راكم تيليشارجيتو ليميسيون تسمعوا فيها في انترنت، ولا اللي راكم تسمعوها فيا لي راديو ويب، راديو حشيشه هنا والهيك اكسيتيرا
اكسيتيرا
اكسيتيرا. ماشي راديو اكسيتيرا، سي مازالت ماشي راديو
www.etc.radio.
فوالا، ان توكا نعاود نقول لكم مرحبا بكم. رانا ابوبري واحد 50 مينوت اون فايكوتي دو لا بون ميوزيك كي العاده، الجيريان ماروكان تونيزيان مغربين اون فادير.
وي كوم دابيتود لي يسمع ليميسيون القعده يفا اونتوندر دو لا بون ميوزيك
كي العاده. ما نطولوش عليكم، نبداو لو بروغرام ميوزيكال. راح نبداو بان غرون معلم مروكي، اون فايكوتي دو لا بون ميوزيك غناوه.
Oui, c'est Mallem Ali Khan, le leader du groupe, on va dire, Tiur Gnawa.
Voilà, c'est vrai, il a créé un groupe avec Ray Lama, congolais, le pianiste, leader de Tiur Gnawa. D'ailleurs, c'est l'émission, c'est Mallem Ali Khan avec Ray Lama, le groupe Tiur Gnawa.
Mimouna.
Mimouna, voilà, entre autres. Donc Mallem Ali Khan, c'est un grand Mallem في المغرب. Il est très 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 connu. C'est un Gnawi star, sur la rock star. Voilà.
Oui.
Voilà.
Parce que c'est un jeune.
C'est un jeune.
Il est in.
Voilà, il est in. Il a bzaf au festival Swira. Il a fusionné sa musique Gnawa avec des grands musiciens.
Oui, dont par exemple la Mazir Ketb, le dernier festival.
Le dernier festival, on y était. Chefna. Oui, c'est vrai. Avec Mazir, il a fait un excellent duo. Qui m'a dit que la spécialité, c'est la fusion de la bonne fusion algérienne, de la bonne fusion gnawa. Et ben راح تسمعوا tout de suite معلم علي كان، justement tiré من
patrimoine.
Festival, voilà, من festival Swira, l'enregistrement هذا.
C'est une chanson du patrimoine gnawi très connue ou très appréciée, c'est l'afou.
Voilà, خليكم مع معلم علي كان.
باش حمو هو يرحم الوالدين، يا الدنيا ما يدوم وسيدي، والله العرب والكميه ولا شنويا يا بيه ديال باشا حمو والله يا بابا حمو والله يا ذاك يا مول ذبيحة بنا ومول سنا والكبر والله يا بابا حمو والله يا ديال بابا حمو
Voilà, c'était Malem Ali Khan, la chanson du patrimoine Gnawa.
Ou qui m'a smaitu, Malem Ali Khan, il est connu pour sa fusion ou sa modernité de musique, on va dire.
Voilà la chanson L'Afou, nous allons dire, Inch'Allah, Malem Ali Khan. Et bien, من Maroc, nous allons dire que l'Algérie, nous allons exactement l'Ibjaya.
Donc, Bougie, avec le groupe Mazel.
وشي اللي مازال
مازال مازال ما داروش البوم
اه داك فوالا سي اون فيت سي لو جروب اسمه مازال ما جادور سو نو مازال
مازال
ايماجين ودركا راح نسمعوا مازال فوالا سي قلنا لو جروب مازال عجبناهم ديجا سيتي اون ديكوفيرت في الصيف نشفا رحت لبجايه بور كوفرير لو فيستيفال تاع بجايه وتلاقيت تما دي جون مانيفيك دي جون تري 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 امبيسيو سيتي لو جروب مازال تعرفت عليهم قعدت معاهم ودرت لهم
انترفيو
اون انترفيو فوالا ولاو دي زامي دونك اوني توجور دي زامي ودركا راهم قاعدين يسجلوا في لور برومي البوم باسكو هما بقيو ما يغنيو
داير قلنا في ليميسيون قاعده بلي فون سورتير الالبوم او كور دو سات اني
Voilà, donc راهم قاعدين يسجلوا في الالبوم تاعهم شي دي زامي في كونستانتين دونك جي بي مبروكوري لو الالبوم قبل ما يخرج مازال ما يخرجش
اون اكسكلوزيفيتي
لا مازال ما صاروش شهرين
قبل لا سورتي
فوالا دونك عطاوني لوتوريزاسيون باش نبعث في لي زوند ان تيتر باش ندير لهم اون بلوس لا بروموسيون
وي دونك فو ايكوتي لو جروب هذا لي الالبوم تاعهم سناوه دون لي باك مازال
فوالا دونك مازال اون بلوس يل سرا اون كونسير ان شاء الله لو 23 avril في الجزائر في لاصال موغار à 17h على 5 دونك il faut vraiment aller les voir parce que je les adore c'est pas parce que des amis
oui parce qu'ils font de la bonne musique
exactement ils fikrouni bzaf bgnawa diffusion sauf que هما يغنيو exclusivement en kabyle c'est يغنيو
بالقبايليه
donc c'est شغل c'est gnawa diffusion en kabyle
oui
on va dire ça donc le chanteur تاعهم حفيد عندهم des bons musiciens عندهم d'excellents musiciens en tout cas عنده un avenir كبير le groupe mazel
On souhaite pour ce groupe.
Inch'Allah, qui m'a dit, ils auront un succès. Ou c'est sûr, nous sommes le groupe Mazel.
Ils vont faire des tournées.
Inch'Allah, en tout cas, ils participent à plusieurs festivals dans le Jazair. Inch'Allah, pourquoi pas à l'international. D'ailleurs, ils sont aussi, je crois, je suis déjà à l'Espagne. Eh bien, je vous remercie, le groupe Mazel, ils ont découvert une très belle chanson en Kabyle.
Afrique pourtant.
Voilà. Afrique.
Aïe. Avril de mai tout la sonore. Kaka. Aïe de ma parcours. Le clair est zagra ou la. Ihi ou vrana di sourine. Afrique. توقف مني في الراونة أوانيك ميسنا دريقيا أوانيك ميسران بلاك معفتن يا دونة أوانيك ميسران دريقيا بالمارد قصة الحام أديبي نسر بالمارد يغيب طلام أدفان تفاتي بالمارد كسب الحاف هدي بين سر بالمارد يغيب الظلام هدبان تفاتي
رقية السلام عرضنا وياه
تموت الجدود الغلحق النغر نوي
رقية السلام عرضنا
وياه صوت صبر صحراء المدينة كيداوي
رقية السلام عرضنا وياه
تموت الجدود نا
رقية السلام
إزوران وجدود مخالفة لمر دي تمرت النيطان ديني الهنا راديو فرار قلع دي تمرت الزاير إزوران وجدود مخالفة لمر دي تمرت النيطان ديني الهنا راديو فرار معنا الكنينر والحيف دور فان لازو عبوط ذوين ولا تجرى الناقز من أسي زوران يفريس يبان ذي الصورة معنا ركني ضرب الحيف دورفان لازو عبوط ذوين ولا جرى ناقص من أسي زوران يفريس يبان ذي الصورة
Pis en fait espérons à trop souverain L'Occident écrit dans notre destin Que le bonheur ne croisera jamais notre chemin
Algérien
D'après ce qu'on raconte, le bâton ne montre jamais le chemin à la conscience Et continuez de régler vos comptes Car si le fou est qui vous engendre
Vous,
les soi-disant opposants Défendeurs de la nation, où est votre opportune récolte
Nous avons été vos minables instruments Qui vous ont permis d'habiter la lune
الحق النغ غادي تناوي
رقية السلام
غادي ناوي صوب صبر الصحراء مدينة كيداوي
رقية السلام غادي ناوي
تمور ذي الجدود النا
رقية السلام غادي ناوي
صوب صبر الصحراء مدينة كيداوي مدينة كيداوي
رقية السلام عادينا وياه
تمورد الجدود النار
رقية السلام عادينا وياه
صوب صبر صحراء مدينة كيداوي
رقية السلام رقية السلام
فوالا سيتي لو جروب نو زامي من بجاية مازال
إفريقيا السلامة دونك لا شونسون إفريقيا دو بون سون ريغي تقبايلي اون فادير
فوالا دو لا فيزيون اون فادير دو لا فيزيون كيما سمعتو اون ديري سي فري اون ديري غناوا دي فيزيون كابيل
وي
دونك سي سو سون دي ديكسيلون ميوزيسيان عجبوني بزاف لو جروب مازال
اون اسبير كو سا فا مارشي بور سو جروب
ان شاء الله دونك الالبوم تاعهم ان شاء الله ان شاء الله راهو تسجل سي بون راهو ساجي مازال غير لا كوميرسياليزاسيون تاعو ان شاء الله يمشي لهم تري بيان ونفكركم الناس اللي راكم في الجي اللي راكم تيليشارجيتو ليميسيون باللي لو جروب مازال سارا اون كونسير لو 23 افريل في لاسال موغار على الخمسة
دونك
انا جو فو كونساي سي ان كونساي دامي فوالا لازم تروحوا تشوفوا لو جروب مازال سورتو سور سان الوغ في ليميسيون اللي عدات اللي درناها اون ديريكت اون ا يو
كيلكو بروبوزيسيون
فوالا كيلكو بروبوزيسيون سي فري
دونك يا في دي ديما نقول نحب نقول تيلي سبيكتاتور
ان شاء الله
ان شاء الله دونك دي زوديتور لي عيطو اي زون دوموندي كا كلكو شونسون دونك حنا بور فير بليزير نبداو بنسرين
فوالا نسرين نشفا عيطت لنا و تشفا على نسرين قالت لنا شوي بونواز والجيرواز
الجيرواز
الجيرو بونواز الجيرواز وبونواز اوكي جيسبر راكي تسمعي فينا نسرين باسكو راني حوست على شونسون لي دومونديتيها ولقيتها سي لو جروب كاميليون
وي سي ان جون جروب كاميليون
فوالا نشفع عليك نشفع عليك نسرين قلتي لي لا شونسون اسمها البير صغير ولا الكبير اي بان اسمها البير
دوك ما صغير لا كبير
فوالا دونك فوالا لقيت لك لا شونسون وراح تسمعيها دركا سي فري ليني ديت جو كرو با عدات ديجا في اون راديو لا شونسون هذه البير فاسمها البير واسمها ثاني اسمها ليلى داير ولا دي la chanson hadi la nouvelle venue Lila voilà qui m'a tkber inchallah tsma la dédicace li درناها لها donc li ma عرفش le groupe Caméléon قول له بلي تفورما il y a 3 ans
donc le groupe Caméléon c'est un jeune groupe de 5 artistes algériens عندهم une moyenne d'âge de 24 ans
c'est des jeunes voilà donc, imagine, ça fait plaisir donc what forma autour de deux frères c'est Hassan voilà Hassan Agran هو c'est le chanteur et le compositeur ou خوه حسين على باتري
وي كاين تاني رضا صايب في اللاباس حسين صخر سخار هكا اوكلافي
و انيس عيجا سوليست ويلعب تاني لاباس دونك هما يزون انريجستري اون ماكيت اللي فيها ببري 8 تيتر منه لو تيتر فار لله اللي عجبناه واللي دار ان سوكسي في لي راديو بيان سور ميم في راديو عندنا عجبناه
وي بيان سور عدى في ار جي و سي ان جون جروب اللي مداير ان طابا
سي فري اليامات هادو راهم يديروا بزاف لي كونسير في ال جي جيسبر اون اورا لوكازيون باش نشوفوهم هنا في لاست بوركوا با في عندنا با ان توكا اون لي انفيت
Donc c'est la proposition de Nesrin, on a adhéré tout de suite, hein. On va passer le groupe Caméléon.
Voilà, donc Nesrin, il gagne la chanson, j'espère qu'il
écoute.
Ben, laissez-moi le groupe Caméléon, la chanson.
El Bir, tout court.
ليلة ليلة وكيف ندير قولي لي شادر أنا من غيرك ما نزيد ندير وغيرك ما نحب أنا ليلة ليلة وكيف ندير قولي لي شادر أنا من غيرك ما نزيد ندير وغيرك ما نحب أنا ويلا داروا بين العديان ومعاهم الزمن دار علينا قولي لي مالك كيف ندير والحنايا تفارقنا كنت صغيرة وكنت صغير يا ريت لو كان ما كبرنا تلاقينا تذكرنا مع بعض لي سوفانير ليام لي دات ما مرنا كي كنت صغيرة وكنت صغير في البير صغير شحال لعبنا وكي طلينا لوسط البير على خيالنا شحال ضحكنا كنت صغيرة وكنت صغير يا ريت لو كان ما كبرنا
Voilà, c'était le groupe Caméléon, la chanson Le Bir.
Donc, spécial pour Nesrin, qui a été la dernière fois qu'on a en direct ou talbet la chanson Adi.
Voilà, spécialement pour la petite Lila, parce que la chanson Adi Tani Simha Lila, d'ici 5 ans ou 6 ans, qui m'a tout dit, Tsma Outfem, Tsma la dédicace, c'était pour elle. Donc, comme le programme musical, bien sûr, on est toujours en Algérie, on est toujours à le sud-ouest, un groupe, moi, que j'aime bien, que j'adore, l'Ismaïla, déjà, fait l'émission Gada.
Oui, c'est le.
قد سد
وي لو جروب فرقة السد من القناتسة، هاد لا ريجيون ديال القناتسة.
وي القناتسة اللي ما يعرفش لا ريجيون سي جايه في بشار. دونك لو جروب فرقة السد داير كي دوك كيما تسمعوهم تفيقوا اي سون تري 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 انفلونسي بناس الغيوان.
سي نورمال باسكو غراب للمغرب
في الحدود، في الحدود لاسقين تقدر تقول لاسقين. وثاني جيل الجلاله وبيان سور بيان سور لا ميوزيك غناوه تما في بشار لي تري 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 ريبوندو لا ميوزيك غناوه.
سي ان جروب تري ابريسيي في لا ريجيون دايور ايزون ايسون سورتي 3 البوم اون 2007 2008 و 2009
فوالا. دونك لي مازال ما سمعش فرقه سد اللي حاب يديكوفريهم اي با سي لوكازيون او جامي في اون تري تري بيل شونسون اللي اسمها الطياره.
طياره
Voilà, c'était le groupe Ferqet Sed.
Donc, de la région Qnatsa, Smaana Chouya, c'est du Riwen, on va dire, mais enfin, un petit peu de la fusion, Tani.
Voilà, c'est du Riwen, on va dire, algérien, من جهة القناتسة, la belle mais triste chanson quand même, Tayara Tahit.
Imagine, Tayara Tayara, on te dit le
Riwen. Oui, 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 c'est vrai. Eh bien, nous, on va dire, Inch'Allah, les pilotes, les gars, ils sont en train de la ceinture, ils diront la ceinture, ils diront les chars de l'amour.
Oui, surtout les feux rouges.
Voilà, les sura.
صح ليميتاسيون فيتاس
700 با بلوس با بلوس 700 باركات. دونك فوالا اون شانج ان بو دو ريجستر كوا كو ميم بعدوش بزاف نبقاو توجور في الصحراء
نهبطوا شويه بركا. دونك سي لو جروب تامي كريست
فوالا رايحين نعقبوا اليوم لو جروب تامي كريست بويسكو اون برينسيب الشهر هذا يخرج لور دوزيام البوم جكرو انا سمعت لو 22 لو 22 افريل سا سرا لا سورتي اوفيسيال اي كوم دابيتود كوم دابيتود دون اكسكلوزيفيتي رايحين نسمعوا ان تيتر قبل من لا سورتي تاع الالبوم
وي مكره فيهم
فوالا. دونك تامي كريست حنا مولفين نجيبوه بزاف في ليميسيون القعده ولاو دي زابيتو كيما تيناري وان
اون لي زام بوكو باسكو سي ان جروب دو جون لي عامل ان سوكسي كبير وعندهم الريبرتوار تاعهم يغنيو الغنى تاعهم
وتلاقيناهم بلوس في تمن راست فوالا تلاقينا لو شانتر عثمان دونك اون تماشق تامي كراس سافو دير الاتحاد يا اخي
كواليسيون
كواليسيون
ائتلاف ائتلاف
سي سي تو دي بيان سور دونك لو جروب تفورما اون 2006
Oui, c'est qui m'a connu Bill, c'est sept musiciens originaires du Mali, de l'Algérie ou du Niger, de jeunes entre 19 et 25 ans.
Voilà, donc je crois c'est Molfin Damon Goloha, c'est le seul groupe qui m'a participé à la rébellion.
Parce qu'il fait amour en Amir.
Voilà, c'est rare. Donc, Humatani Andhom Marofin, il est composé, parce que c'est rare les groupes Twerg les composés, parce que les groupes Twerg en général, ils ont le patrimoine de Hamou et Audou, les guitares.
Oui, donc maintenant, Humatani Yiktbou leurs chansons et ils composent les chansons, la musique plutôt, ou pas de reprise pour le groupe Tamikast.
Si, il dit ou dit
C'est normal.
Dire quelques reprises, mais Marofin surtout, ils ont composé des chansons et ça fait plaisir. Donc, après la sortie de leur premier album, Adar, lançaient leur deuxième album qui m'a gonna les rahi khurj inchallah fin avril l'ismo Thomastin
ouais
donc bien sûr madame belik chouch
haba non معناتها شوف Thomast معناتها coalition Thomastin معناتها
c'est la non Thomast coalition là Thomast groupe واحد اخر c'est pas coalition
خطيان
donc ما تعرفش
ما عرفتك
donc en exclusivité راحي نسمعوا ان titre قبل la sortie تاع l'album Thomastin l'ismo Tidit voilà ou ngolou الناس اللي قاعدين يتليشارجيو في l'émission اللي راهم في فرنسا ou la en Europe اللي عندهم une tournée ان شاء الله في juin
oui donc ils vont faire l'Europe
يديروا l'Espagne l'Allemagne فرنسا
on vous tiendra au courant
voilà j'espère يطلعوا لنا لهنا فيهبطوا لنا فيطلعوا يطلعوا من المالي يطلعوا شويه ما يطلعوش بزاف للأوروب Eh bien, خليكم تسمعوا en exclusivité كما قلنا le titre Tidit تاع le prochain album Thomastin اللي مازال ما خرجت
le groupe rien que في l'émission اللي قاعده اللي تقدروا تسمعوها
voilà خليكم على le groupe Tammy Crest
Tidit
Voilà, c'était le groupe Tammy Crest.
Et en exclusivité, un titre du prochain album qui va sortir dans l'émission de Gada.
Voilà, Inch'Allah. Donc, c'était la chanson Tidit, comme je disais, Faisal, l'album Tou Mastin, Limazal Makhrej.
Oui, Limazal Makhrej, il faut le préciser.
Voilà, Inch'Allah, comme je disais, l'album, je vais vous donner quelques titres. Mazal, quel est le titre?
Mazal, t'as le groupe?
Voilà, voilà, bien sûr. Donc, on va écouter un autre titre, les demandes à Huna, la dernière fois qu'il m'a donné l'émission en direct.
Oui, c'était une auditrice, واحد اخرى اللي اسمها نجات اللي demandait une chanson فيها جدك.
فيها جد.
لا لا فاك.
فيها جدي ما يغنيش. مازال.
دونك اللي قالت une chanson يقول فيها جدك.
اكزاكتومون نشفى عليها وخدمت شويه راسي ومن بعد فكرت شكون لا شونسون اللي فيها جدك. Voilà, c'était en fait quand tu as la chanson de Cheikh Sidi Bémol, Wahdek, c'est du bon rock, ça fait plaisir, Najat M'Nanaba, tu sais, du bon rock.
Oui.
C'est carrément du black metal.
Oui, voilà. Bon, on a parlé au début, on a dit la chanson, et finalement.
Finalement, c'était facile, le Guinaha. Le Guinaha, c'est le Guinaha, c'est le Guinaha. Donc, je connais Houa Hada, c'est Cheikh Sidi Bémol.
Oui, c'est monsieur Houssine Boukla, c'est un chanteur, artiste algérien. Qui vit en France depuis 85.
Voilà, Homjrir, chanteur, c'est un auteur, compositeur, chanteur, musicien ou bédéiste même. Oui, il y a les caricatures, il dit c'est un artiste complet, on va dire.
Oui, donc, on a fait une interview dans l'émission Le Gada lors d'un passage à Constantine, dans un concert.
Oui, oui, c'est vrai. Il est très gentil, toujours souriant. Mais bon, je suis Cheikh Sidi Bémol, bien sûr. Donc, je ne peux pas parler de Cheikh Sidi Bémol. Nous avons le fondateur du groupe Tao, l'ismo Cheikh Sidi Bémol, en 92, en France.
Oui, عنده son premier album, enfin le premier album du groupe خرجوا en 98, il s'appelle aussi Cheikh Sidi Bémol. Donc عجبو الاسم on va dire.
Mais ça fait plus oui, mais Cheikh Sidi Bémol. Donc en 2001, خرج son live à Alger. En 2003, son magnifique album que j'adore moi, le Bandi.
En 2007, un album rock, l'ismo Gourbi Rock.
Gourbi, hein. Voilà, il a participé dans le groupe Talweg, la musique berbero-celtique, un album que j'apprécie beaucoup. Il m'a fait une
semaine.
Ou bien sûr, Amloul, en mars 2010, son dernier album, l'Ikhrij.
اسمو باري الجي بوزغان اللي عجبناه هنا كان
اون اكسكلوزيفيتي في الميزيون كلكو تيتر قبل لا سورتي تاع
درنا حاله بالاكسكلوزيف
اي بيان صافي بليزير حنا مادا بينا ونام بيان غاطي لي زوديتور تاعنا نعجبو لهم دي تروك اللي ما يسمعوهمش اير شيخ نقدر نقول الشيخ سيدي بيمول هو تاني il tourne beaucoup en France donc الناس اللي راكم في فرنسا وتسمعوا في ليميسيون القعده il faut تروحوا للماي سبيس تاع الشيخ سيدي بيمول تشوفوا لي دات تاعو
وي اون بو دير تاني بلي سي ان شانتور ولا سي ان ميوزيسيان ان ارتست كي ا بوكو ايدي دوتر ارتست اي دوتر ميوزيسيان D'ailleurs, Ando a une maison de production qui produit beaucoup de musiciens, de jeunes musiciens algériens.
C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, on l'adore bien, Cheikh Sidi Bémol. Au Drakkar, nous avons la chanson Les Demandes à Najat. Cheikh Sidi Bémol, une chanson très rock, heavy, metal, black. Nous avons tout le monde.
Oui, il est à Wahdek.
Yes.
بس فطروح وطروح وحدك اوصل وين تقابل مولاك يلزمك تروح وتروح وحدك واحد ما يقدر يجي معاك بس فطروح وتروح وحدك اوصل وين تقابل مولاك وحدك توصل وين القابل مولاك يلزمك
واحد ما يقدر يجي معاه بالسيف وتروح وتروح وحدك توصل وين تقابل مولا
يا لا لا يا لا لا واليوم راك داير حالة يا لا لا يا لا لا والطوموبيل آخر عيطة
بلاك تقول تروح بيها بلاك تزوخ بيها لكن ما القلي تروح في بوضع كنت كما الناس جماعي يلزم لك تروح وتروح وحدك واحد ما يقدر يجي معك بالسيف تروح وتروح وحدك اوصل وين القابل مولا يلزم لك تروح وتروح وحدك
Voilà, c'était Cheikh Sidi Bémol, la chanson Wahdak, c'était la demande de Najat Men Annaba.
Une chanson trouf.
Oui, oui, ça c'est vrai.
Trouf Wahdak.
Malèche, en tout cas, c'est vrai, on a un coup de rachin Wahdna. Donc, voilà, on continue l'émission Al-Kadar, on est toujours ensemble pour écouter de la bonne musique chaque samedi à 7h l'émission.
Oui, dans la régie technique, Adel, c'est une première pour lui, donc on lui souhaite beaucoup de chance.
Adel, normal, d'ailleurs, c'est la première fois qu'il écoute l'émission. Mais l'émission, Adel, tu l'écoutes toujours. Ça fait plaisir. Leïla, tu n'es pas avec nous aujourd'hui pour la réalisation.
Comme d'habitude, Leïla.
Et ça fait plaisir, bien sûr. Donc, فكركم باللي on est toujours تحلفي on est toujours في Facebook le groupe émission القعدة sur Radio Annaba.
Donc تقدروا تدخلوا تابيو émission القعدة تحكيوا pour تحكيوا على les artistes vous proposez des chansons تحكيوا des critiques pour l'émission des critiques pour Mimoun pour Faisal.
Bien sûr. Pour Leïla. مرحبا بكم. Donc c'est un espace ouvert les auditeurs de l'émission القعدة. نعاود نقولكم تدخلوا Facebook تابيو émission القعدة تخرجوا لكم l'émission. Qu'un truc tani que j'ai trouvé sur Facebook où je voulais partager avec vous. D'ailleurs, c'est l'administrateur de le groupe qui est en contact. C'est le groupe Naqi Bladek. Oui. Voilà, c'est une initiative que j'adhère, que j'aime bien. Donc, qui m'a laissé c'est des jeunes.
Nadf Bladek.
Voilà, c'est des bénévoles. Ils khurjou la rue, bach ynadfou les rues, soit les quartiers tahom ou la les jardins ou la bhar et ça fait vraiment plaisir. Moi, donc, j'adore ce genre de.
À chaque fois, je crois, ils proposent un quartier cas spécifique.
À chaque fois, oui, là, ils sont basés fi Alger, mais je crois d'ailleurs ou quelques actions ailleurs. Donc voilà, l'enjeu tahom, c'est la prise de conscience, bach nas yukhrajou nettoyer les quartiers. Avec les moyens du bord, c'est-à-dire un sachet, râteau,
des jeunes, des muscles.
Et surtout beaucoup de volonté. D'ailleurs, ليميسيون اليوم رانا نورستريو فيها جودي سامدي اون برينسيپ لو 16 افريل في عنابه في شابي ولا في سانكلوج كروا كاين جماعه الخير لاحين يخرجوا الصباح باش ينظفوا
وي
الناس الخير وي باش ينظفوا لي بلاج سي تون انيشاتيف هايلا مو جادور جيسبر نوض الصباح
رايحين سانكلوج
جادور نوض الصباح و
جي لسانكلوج في سانكلوج
8 ونص بيان سور وي وي انا جيمري بيان كو يبدلوا ساعه يردوها شويه باسكو كيما قلت باش سي لا بريز دو كونسيونس تاع الناس لازم الناس يشوفوهم باللي كاين الناس ينظفوا
دونك
ماذا بيا يديروها وراء العشرة باسكو سامدي سي تا ويكاند الناس يرقدوا كيما انا
دونك بالك يبقاو هما ميمون بالك يقعدوا من 8 لساعتين تاع العشيه
جيسبر وجيسبر يورا دوتر انيشاتيف كيما هكا في عنابه باسكو فريمون اون بوزوان دي انيشاتيف كيما هكا واحد كيما يقول لك يوعي
نقي بلادك
اكزاكتومون باسكو لا روسي تاعنا
اكزاكتومون
دونك نفكركم سي لو جروب نقي بلادك في فيسبوك ولا ناس الخير ثاني
وعنابه
فوالا في عنابه ولي سالو فوالا يقولونا باللي معنا ربيع اللي قلنا داروا ديجا انيشياتيف سمانه اللي عدات اي صافي فريمون بليزير باش جيسبر باللي راح يديروها شاك سامدي فوالا شاك سامدي اون سرا نومبر لا بروشين فوا Eh ben, وصلنا ديجا لا فان تاع ليميسيون راح نسمعوا لا ديرنيير فورماسيون اي كيل فورماسيون
وي سي مسيو سليم فرغاني اي لو جروب سينوج
فوالا اون فا ايكوتي اون ميوزيك فريمون انيديت اون فا ايكوتي دو مالوف جاز فوالا سي مالوف جاز كيما قلت فيصل سليم فرغاني سي لو فيس سي لو فيس تاع الشيخ فوالا طاهر الفرغاني دونك الا في اون فيزيون مع لو جروب دو جاز الجيريان باسكو فيه دي كونستانتينوا فيه دي الجيروا فوالا
فيه تونسي نو
وي وي ميم اسبانيول ساعات يلعبوا مع بعضهم دونك مع لو جروب سينوج لا بروميير فوا اللي شفتهم سيتي جو كرو 2008 ولا 2009 الفيستيفال دي ماجاز وين داروا اون فيزيون بعد خرجوا ان البوم مانيفيك جادور ما طول الوقت الناس اللي يحبوا المالوف يلفون ديكوفرير وجه واحد اخر تاع المالوف
وي دونك سي الفيتور اون فا دير بالك تاع المالوف سي لا فيزيون تاع المالوف لي سابلي بوكو جون دايور
فوالا انا جو تروف سي اون اكسيلونت انيشياتيف من عند سليم باسكو اون جينيرال الناس تاع المالوف لي سون تري كونسيرفاتور ما يحبوش يفيزيونيو لا ميوزيك تاعهم لي سون تري جالو لا ميوزيك تاعهم
وي دونك هو الى اوزي
الى اوزي الى بيان في باسكو عطات ريزولتات مانيفيك كو جادور دونك الجروب سينوج كاينه لا جيتار خير الدين لا باتري كيكيم كريم سي مون امي كاين ثاني في لاباس نجيب اللي كان معنا هنا في ليميسيون اللي عرضناه مع لا فورماسيون اول جاز اللي جاو غناو هنا في ما كنتش انت
ما كنتش انا
تيما ابوندوني فيصل اي با كيما قلنا وصلنا ديجا لا فان تاع ليميسيون جيسبر عجبتكم جيسبر عجبنا لكم دو لا بون ميوزيك كي العاده
وي كوم دابيتود نوبليي با رانا في الفيسبوك ايميسيون القعده راديو عنابه ادخلوا احكي وبروبوزي دي شونسون اني لا بور فو
Exactement, et on sera inchallah la samedi prochain à 6 باش نسمعوا الموسيقى المليحه ما نقولهاش معليش اي بان ان شاء الله نعجبوا لكم دو لا بون ميوزيك راح نبريباريو لكم ريش بروغرام دونك سواي او رونديفو نخليكم مع الاخر مع سليم الفرغاني وسينوج في دي مالوف جاز
نور صباح
فوالا نور صباح اون شونسون دو باتريمون مالوف ميرسي عاد اليوم معنا في لا تكنيك سيتي لا بروميير فوا اللي خدمنا
معاه بون شونس عاد
جيسبر مش لا دانيير فوا عاد اي با مع الاخر نقول لكم سلام من القعده
ومن ناس عنبه
وسلم وصوه بين اللي قوى وحيا نائمين ولا يروح يا عاشقين أقبل القديم